Бенедикт XVI абвясціў сёння аб сваім рашэнні пакінуць пасад святога Пятра. Святы Отец паслаўся на стан свайго здароўя і немагчымасць належнага выканання свайго служэння. Папа абвясціў гэта 11 лютага на звычайнай кансісторыі. «Я паклікаў вас на гэту кансісторыю не толькі па прычыне трох кананізацый, але і паведаміць вам рашэнне, якое мае вялікае значэнне для жыцця касцёла», сказаў Бенедикт XVI, звяртаючыся да кардыналаў. Разважыўшы гэта шмат разоў сумленні перад Богам, яна быў упэўнены, што па прычыне сталага ўзросту мае сілы недастатковыя, каб належным чынам ажыццяўляць служэнне святога Пятра. Я цалкам усведамляю, што гэта служэнне ў сваёй духоўнай сутнасці павінна выконвацца не толькі праз дзеянні і словы, але не ў меншай ступені праз цярпенне і малітву. Аднак, каб кіраваць лодкай святога Пятра і абвяшчаць Евангелію ў сучасным свеце, схільным да хуткіх змен і хваляваным пытаннямі, якія маюць вялікае значэнне для жыцця веры, неабходная як сіла цела, так і духа, якая ў апошнія месяцы аслабела ў мяне настолькі, што я павінен прызнаць сваю няздольнасць добра выконваць даручанае мне служэнне. Таму цалкам усведамляючы сур'ёзнасць гэтага акту ў поўнай свабодзе, я заяўляю, што я адмаўляюся ад служэння рымскага біскупа наступніка святога Пятра, ускладзенае на мяне кардыналамі 19 красавіка 2005 года, так што з 28 лютага 2013 года ад 20.00 рымскі пасад святога Пятра, будзе звольнены, і паўстане неабходнасць, каб тыя, хто мае кампетэнцыі, склікалі канклаў для абрання новага папы. Дарагія браты, я дзякую вам ад усяго сэрца за ўсю любоў і працу, праз якую вы неслі са мной цяжар майго служэння, і прашу прабачэння ўсіх маіх недахопаў. Цяпер мы давяраем святы касцёл апецы найвышэйшага пастыра, пана нашага Езуса Хрыста, і просім яго найсвяцейшую маці Марыю, каб дапамагла сваёй мацярынскай дабрынёй айцам-кардыналам у абранні новага папы. Калі гаворка ідзе пра мяне, у будучыні я хачу служыць усім сэрцам, усім адданым малітве жыццём святому Божаму касцёлу, заключыў Бенедикт XVI у сваім паведамленні, скіраваным да кардыналаў.